Finanšu ministrija uzskata, ka sagatavotais budžets pilnībā atbilst tām ekonomiskām situācijām un ģeopolitikai, kas ir izveidojusies un joprojām spēs nodrošināt strauju augošo ekonomiku Latvijas. Gribu atgādināt, ka Latvija ir starp straujāk augošām ekonomikām pēdējos 3-4 gadus gan Eiropā, gan Eirozonā. Ļoti nozīmīgs jautājums sastādot budžetu ir skaidrs, ka fiskālā disciplīna mūs saistīts gan Eiropā, gan arī likuma pildīšana un arī turpmāk mēs ievērosim mūsu nospraustos mērķus, tātad budžeta deficīts nepārsniegs 1%, veidojot nākamā gada budžetu.